Niisiis tahaksime täna taevas abiga peatuda neil mõtetel, kus me möödunud kord seisma jäime ja pisut edasi veel. Kuigi me tahame suure võitus ajalugu vaadata nii põgusalt, peame me siiski nii palju tähtsad olulised tõed omandama orienteerumaks selles. Möödunud korral me panime tähele võitus ajalugu, mida valgustab meile püha piibel. Saatan rajas omale residentsi päris alguses, Paabeli. Ja Jumal kutsus omale välja rahva, kes pimedusse langevas maailmas kuulutaks tema nime, tema armunõu ja tema tõde. Jumal tegi selle rahvaga lepingu. Ja täna me tahaksime peatuda selle lepingul. Ei mitte selle lepingu andmisel, vaid ruttame pisut ette ja vaatame teine kord seda lepingu sisu andmist. Kuigi ka täna pisut puudutame. Kuid vaatame nüüd jälle uut võtet, mis tuli selle lepingu ilmsiks. Mida Jumal tegi oma rahvaga, keda ta kutsus maailmast välja enesele rahvaks. Kuid me teame, mis selle tagajärg oli. Neil päevil, kui Kristus tuli maailma, selles lepingus ette kuulutatud igas seremoonias, igas käsus, igas pisiasjas ette kuulutatud messia, siis äkki selgus, et tema omaksed ei tahtnud teda vastu võtta. Ja need, kes pidid kandma seda lepingut, need ei olnud mõistnud selle sisu. Nad olid võtnud enesele väga kitsarinnalise ja enesõige suhtumise, et ainult meie oleme Jumala rahvas ja ükski teine ei pääse, kui vaid Abrahami lihalik järel tuli. Ja apostel Paulus kirjutab nüüd Efesuse teises peatükis salm 11-13 on need sõnad kirjas. Sellepärast tuletage meelde, et teie, kes enne olite liha poolest paganad ja keda ümberlõikamatuks kutsusid need, kes lihas kättega tehtud ümberlõikamise tõttu kutsuti ümberlõigatuks, olite tol ajal lahus Kristusest, kaugel ära Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, ilma lootuseta ja ilma jumalata siin maailmas. Aga nüüd olete teie, kes enne olite kaugel Kristuses Jeesuses saanud ligi Kristuse vere läbi. Kuidas me tänapäeval seda lepingut nimetame, kristlased? Kuidas me nimetame seda? Uueks seaduseks, eks ole? See, mis hakkas maksma Kristuse vere läbi, seda, et kõik teised hiljem taas võisid ilma ümber rahvastumata, ilma väliselt juudiks saamata, vastu võtta Jumala tõotused. Ja tõesti meil on õnn elada uue seadusajal. Kuid kuidas mõistsid seda nüüd need, kes seda lepingut kantsid? Ja kuidas mõistavad nüüd need, kes tänapäeval kannavad seda uut seadust, uut lepingut? See on üks raske sõlm küsimus inimeste, usklik inimeste meeltes. Kõigepealt, mis te arvate, millise lepingu ajal elas Abraham? Kas uue seadusajal või vana seadusajal? Kumba lepingu ajal elas Abraham? Kas võime öelda? Piibel muide räägib sellest. Minul igatahes on selline veendumus, et Abraham elas nagu meiegi uues seaduses. Kuigi pisukese vahega meiega võrreldes. Ei olnud tõesti veel seda vana seadust ka ju. Ei olnud telki, ei olnud sisse pühitsetud preestrid, ei olnud need sisse seatud seremooniaid kõiki. Tõsi, ohver oli. Ja Abraham pidi kindlas usus vaatama selle peale ette, millele meie vaatame nüüd samasuguses kindlas usus tagasi. Ja mõtleme lunastusplaanile. Tegelikult pole selles mitte pisi asjagi muutunud. Mitte pisikest asjagi pole muutunud lunastusplaanis. Maailma algusest ära tapetud tall. Jumal, kes näeb lõppu algusest. Kõik tema nõu on rakendatud sellele eesmärgile, et see kadunud tallekene, see meie planeet saaks uuesti ühtsesse tervikusse universumiga lülitatud. Et see, mis teda ära lahutab teistest, et see saaks kõrvaldatud. Ja me ei saa arvata, et juudid või keegi teine või kolmas rahvas oleks saanud Jumala plaani muudatusi tuua või Jumala plaanid teist viis ajada. Pisutki suunda muuta. Ei. Jumal oleks küll soovinud sootuks suuremat tööd teha selle rahva kaudu. Ta oleks sellele rahvale tahtnud veel suuremaid õnnistusi välja valada ja selle rahva kaudu ka teistele, keda ta nüüd ära valis, et see esindaks teda selles maailmas. Kuid prohveti kuulutustes näitas taeva ja maa looja, et ta nägi siiski asjade tõelist kulgu ette ja midagi ka selle rahva juures ei sündinud temale ootamatult. Paljud ennustused anti kahe otsaga ja tingimisi. Ja see segabki ära tihti peale meie mõistmist Iisraelist ja Iisraeli rollist lunastusplaanis ja maailma ajaloos. Et me ei suuda ära mõista seda, et need tõotused, mis anti lihalikule Iisraelile, Jumala valitud rahvale, olid antud tingimisi ja otse kui kaks otsa oli neil. Kuigi Jumal on otse kohene. Kui me loeksime läbi 5. Moosese 28. peatüki, mida me tervikuna täna õhtul ei jõua teha, siis selguks see meile täielikult. 5. Mooses 28. Vaatame põgusalt. See peatük koosneb kahest osast. Esiteks õnnistamine, teiseks needmine. Ja kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, milled ma täna sul annan, siis tõstab sind Jehova su Jumal kõrgemaks kõigist rahvast maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Jehova oma Jumala häält. Õnnistatud oled sa linnas, õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saaks, su lojuste juurde kasv, su veiste vasikad ja pudu lojuste tallet. Õnnistatud on su korv ja su leivaküla. Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Jehova paneb vaenased, kes kippuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma. Üht teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad põgenevad su eest. Ja nii edasi, ja nii edasi. See on peatüki esimene pool, õnnistused ja millel see rajaneb. Ja kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält, see on tingimus. Kuid sellel peatükil on ka teine pool. Aga kui sa ei kuula Jehova oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadusi, milled ma täna sul annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Neetud oled sa linnas, neetud oled sa väljal. Ja nii edasi, kõik need samad sõnad ainult tagurpidi, seal kus on õnnistus, seal on needus. Seal kus vaenlased tulid enne õnnistuste pool ühte teed ja seitset teed põgenevad, seal on niiviisi, et tõotavad, kui teie lähete vaenlase vastu, siis seitset teed põgenete nende eest. Need tingimused anti selle valitud rahvale Kaananisse sisenemisel. Mida see näitab? Kõige olulisem, miks me just täna õhtul peatusime selle peatüki juures? Põgusalt. Et kui Jehova Jumal oleks alustanud lunastuse tööd uuesti, kui ta oleks alustanud uuesti, siis ta oleks täpselt samuti toiminud, sest ta nägi lõppu algusest. Ta oleks täpselt samuti valinud selle rahva, keda me küll pärast näeme, oli kangekaelne ja vastupanija rahvas ja kes neid tingimusi ei täitnud ja kes pidi küll ajutiselt pisut neid õnnistusi maitsema, kuid suuremal määral need needused vastu võtma. Kuid siiski see oli parim halvast, nagu öeldakse. Kõige parem tee, mida Jumal siiski sai kasutada. Kõik ette nägev Jumal ei ole seadnud mingisugust korraldust, mis hiljem tema enese silmis oleks puudulikuks osutunud. Armsad, pangem see omale meelde ja südamesse ja võtkem seda loogiliselt, ta tõesti on nii. Kui me räägime praegu ka tihti vanast ja uuest seadusest, küsige menestelt, kas me mõistame seda. Peamine asi, Jumal ei ole kunagi ühtegi korraldust andnud, mida ta pärast peaks muutma, sest see esimene oli puudulik. Kõik muudatusedki, mis tõesti olid, olid selles plaanis ette nähtud Jumala poolt. Selle plaani teostumise käigus olid nad omal kohal. Nad olid ammu teada ja selle Jumala plaani sees, sest neil oli oma osa. Aga ühtegi mõttetud korraldust Jumal ei ole andnud. Sest nii ütleb ta Jesaja 55. peatükis, salm 8 ja 9, meil ühe tähtsa ja tõe. Sest minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Inimene ütleb vahel, kui ta midagi korda saatnud, kui ta midagi väljendanud, kas või kirja sõnas kirja pannud, ütleb, oh, viltu läks. Jumal ei ütle seda iial. Sest Jumala programm on kõike läbinägev ja ainuõige. Nii siis, me räägime uuest seadusest tänapäeval, mis on maksev kristlaste suhtes. Kuidas me saame õndsaks? Usu läbi, armu läbi. Usu läbi Jumala armust. Kristuse veri vabastab meid üleastumise süüst. Püha vaimu vägi, Kristuse vägi pühas vaimus vabastab meid patust, mis valitseb meie ülemest patusest meelsusest. Ja Jumala arm lubab selle õiguse tõttu, mis Jeesuselt tuleb, meil siseneda kord Jumala riiki. Ja mis on meie poolt? Meie poolt on usk, see vastuvõttev käsi, mis haarab Jumala tõotuste ja Jumala sõna järele, haarab kinni sellest ja kõik, mis selle usu juure kuulub. Ja nüüd pöördume kord tagasi Abrahami juurde. Mil teel päris Abraham Jumala riigi? Me ütleme päris, sest see oli kindel, et see sai temale tallele pandud. Heebrea raamat 11. peatükist loeme 8. salmi. Usu läbi kuulas Abraham sõna, kui teda kutsuti välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja ilma teadmata, kuhu ta läheb. Ja Rooma raamatus kõneleb Paulus sellest samast probleemist pikemalt. Loeme 4. peatükist, mitmed salmid, 18, 19 ja 21. Tema uskus üle lootuse, lootuses, et ta saab paljude rahvast isaks vastavalt sõnale. Nõnda peab olema sinu sugu. Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud. Oli ta ju umbes 100-aastane ja et Saara lapsekoda oli surnud. Sellepärast see arvatigi temale õiguseks. Salm 3 ütleb, sest mis ütleb kiri, Abraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks. Uskus ja see arvati talle õiguseks. Kuidas see siis arvati? Kas siis, kui ta oli ümber lõigatu või kui ta oli ümber lõikamatu? Mitte kui ta oli ümber lõigatu, vaid kui ta oli ümber lõikamatu. Ja ümber lõikamise märgi sai ta selle usuõiguse kinnituseks, mis tal oli ümber lõikamata põlves. Et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümber lõikamatutena, et õigus arvatakse neile ka osaks. Ja ta oleks ka ümber lõigatute isa, nende isa, kes mitte ainult ei ole ümber lõigatud, vaid ka käivad meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli juba ümber lõikamatuna. Sest see tõotus, et Abraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ka tema soole mitte käsu läbi, vaid usu õiguse kaudu. See on oluline tõde. See ju räägib meile selgelt, et Abraham elas usu õiguse seaduses. Seda, mida meie tänapäeval peame omas seaduseks, meie ja Jumala vahel, mida meie nimetame ka piiblisõnadega uueks seaduseks. Ja vahe on tõesti tehnud selles, et Abraham nägi lunastajat ette, meie vaatame tagasi. Aga pärid on meil samasugune õnnistus. Põhimõtteliselt oli see sama uus seadus. Ja see oli juba pattulangemisest alates. Pattulangemisest alates oli seadus Jumala inimese vahel, et õigeks saamine toimub usu läbi tulevasse lunastajasse. See oli ju tõesti uus seadus. Aga nüüd te võiksite ju küsida, et milline see vana seadus siis oli. Kui Abraham elas uue seadusajal, usuisad elasid uue seadusajal, siis aga milline see vana seadus siis on? Mida nüüd tänapäeval inimesed rõõmustavad, et see enam ei kehti, et see oli juutide jaoks? Me loeme pühakirjas ju tõesti kahest lepingust. Heebrea kirja 9. peatükist loeme 15. salmist. Ja sellepärast on tema uue lepingu vahemees, et pärast tema surma, mis oli lunastuseks esimese lepingu ajal olnud üleastumistest, need, kes on kutsutud, kätte saaksid igavese pärandi. Need, kes on kutsutud. Siin nimetab seda esimeseks seaduseks küll, kuna juudid teist seadust kui imelik nii väga lähedalt ei tunnudki, eriti Jeesus ajal, seda seadust, milles oli ometi kutsutud nende usuisa Abraham. Aga millal see siis sõlmiti, see nõnda nimetatud esimene seadus ehk vana seadus? Siin samas peatükis räägib salm 18-20. Sellepärast, ka esimest lepingut ei ole pühitsetud ilma vereta. Sest kui Mooses kõigele rahvale oli lugenud ette kogu käsu õpetuse järele, võttis ta vasikate ja sikkude vere ühes vee ja punase villa ja isopiga, piserdas seda nii hästi raamatu enese kui ka kõige rahva peale ning ütles, see on selle lepingu veri, mille Jumal on seadnud teie jaoks. Kelle jaoks? Selle rahva jaoks, keda Jumal oli kutsunud, et need võiksid olla tema preesterkond maa peal. Aga kogu inimkonnaga oli siiski leping juba ennem tehtud. Juba paradiisi väravais oli Jumal sõlminud inimestega lepingu, mis rajanes usule. See sama leping, mis kinnitati Abrahamiga, ja Piibel räägib sellest, Galaatia 3:17. Aga mina ütlen seda, lepingut, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee 430 aastat hiljemini tekkinud käsk mitte tühjaks, nii et see hävitaks tõotuse. Uus seadus oli tõotuse seadus, usu seadus, usu leping ja tõotuse leping. See on see leping, mida siin Paulus ütleb, mis oli enne tehtud. Ja seda lepingut ei tühistanud ka mitte 430 aastat hiljem antud käsk. See 430 aastat hiljem räägib meil juba Siinaist. Ja see vana seadus ehk leping, ehk esimene leping, nii kui meile täna selgub taas, et see oli siiski uuem leping. See sõlmiti Iisraeli rahvaga, lihaliku Iisraeliga. Ja selgub ka, nagu Paulus ütleb, et see polnud selleks ette nähtudki, et seda esialgset tõotusele ja usule rajanevat lepingut ära tühistada. Ei olnud. Sellel oli sootuks teissugune otstarbe tähendus. Sest tõesti Jumala plaan on olnud üks. Jumal, kelle juures ei ole muutmist ega vahetuse varju. Mida see vana seadus, õigemini öelda, see vahepealne seadus siis endast kujutas? Selleks korra õige põgusalt põrkame tagasi selle seaduse sündmuse juurde. Teise Moosese 19. peatüki 3. ja 4. salmist loeme. Mooses läks üles Jumala juurde ja Jehova hüüdis teda mäelt öeldes, ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kannud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Jumal tuletab esialgu meelde, mida ta on selle rahvale teinud. Salm 5 ja 6 järgmised avaldab selle lepingu sisu. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Selles osas oli nüüd Jumal avaldanud Iisraeli lastele lepingu sisu. Kuid kas see leping, mille Jumal nüüd Iisraeli lastega tegi, see uus asi tolla, see vahepealne asi, kas see oli 10 käsku? Oli see niivsi? Ei olnud. Kui me neid salme loeme, siis meile selgub. Loeme uuesti. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, millist lepingut? Seda lepingut, mis oli juba algusest peale Jumala ja tema laste vahel. Sest Jumal praegu käes olevat lepingut polnud veel, seda nüüd loodavat lepingut polnud üldse avaldanudki veel. Aga ta seadis tingimuse, kui te seda lepingut, mis juba olemas on, kui te seda peate, siis olete minu omand kõigi rahvast hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Kogu maailm on minu päralt. Aga kui te nüüd seda juba seatud lepingut, seatud korraldusi ja nõudmisi täidate, tahate neile alistuda, siis mina tahan teist teha omale eri rahva ja te peate mulle olema preestrite kuningriigiks. Siit nähtub, et kõik eelnev ja ka Jumala käsud, ka 10 käsku nende hulgas, või tegelikult 10 käsku just tegelikult, olid neile tuntud ja nende pidamisele, nende tunnistamisele Jumal rajaski nüüd selle vahepealse lepingu Iisraeli lastele. See oli eeltingimuseks, et nad seda pidid tunnistama. Ja siis alles sellele põhines uus leping, et Jumal neid eri rahvaks, preesterlikuks, kuninglikuks sooks vana seadusaal välja valis. Sellel baasil tehti nüüd leping Heebra rahvaga. See sisaldas palju mõtteid. Siin salm 9 ütleb, ja Jehova ütles Moosesele, vaata, mina tulen su juurde paksus pilves, et rahvas kuuleks, kui ma sinuga räägin, ja nad usuksid ka sind igavesti. Ja Mooses kuulutas Jehovale rahva vastuse. Ja 5. Moosese 4. peatükis loeme salmit 12-14. Sellest sündmusest veel lähemalt. Ja Jehova rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla, aga te ei näinud kuju. Oli ainult hääl. Ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis täita. Need 10 käsku ja ta kirjutas need kahele kivilauale. Ja mind käskis Jehova tol korral õpetada teile seadusi ja seadusi, et te teeksite nende järele sellel maal, mida te lähete pärima. Siin on jälle eraldatud 2 osa. 10 käsku, mida Jumal oma sõrmega kivilaudadele kirjutas ja teised, mida Moosese suu kaudu Jumale poolt anti, et need pidid üles kirjutatud saama ja need olid lisaks sellele. Orja rahvas, kes ei suutnud enam Jumale käsku õieti lahti mõtestada. Jumal isegi tegi selle asja nagu peeneks, näitas, kuidas nad Jumala tahet igal päeval peavad läbi elama ja näitas, et selle seaduse baasil Jumal tahab neid veel eriliselt maailma õnnistuseks kasutada. Ja Jumal sõlmis nendega lepingu, tehes neist eri ülesandega rahva. Aga mis puutub 10. käsusse, siis usklikud inimesed tihti ei oska seisukohta võtta nende suhtes. Kas nad olid ennem, kas nad pandi siis maksma, kas meil ka tuleb maksta või on, kas meil ka tuleb neid arvestada või ei ole nad meile maksvad kui vana seadus üks osa. Selle seaduse üks osa, mida Jumal tegi Heebrea rahvaga. Kuid mõelge nüüd, kui Jumal tegi tõesti selle vana seaduse, tegelikult juba meile praegu tuntud seaduse baasil lepingu Iisraeliga, või kuidas me nüüd mõtleme, kas Jumala 10 käsku, mis ta oma sõrmega kirjutas tol ajal, oli juutidele varem tuntud? Kas nad teadsid seda? Sellel ajal, usuisad ajal, kui kehtis veel algusest rajatud leping, mis oli rajatud usule ja Jumala tõotustele. Kas olid tollal ka kehtivad Jumala 10 käsku? Olid või? Või kui me võtame nad üks saaval, milline neist ei olnud kehtiv? Abrahami ajal ja enne seda veel. Esimene käsk, kas oli kehtiv? Teine, kas oli kehtiv? Kolmas, saib oma Jumala nime ilma asjata nimetama. Oli kehtiv. Neljas, mõtte hingamise päeva peale. Oli see neile tuntud? Juba paradise aiast, austama isa ja ema. See oli tuntud. Oli. Muidu poleks Jumala rahva elu üldse mõeldav olnud. Saib ja tapma. Abielu rikkuma ei tohi. Ei tohi varastada, ei tohi valetada, ei tohi imustada. Need on küll keelud. Jumal räägib tihti tõesti meile sellises käskivast kõneviisis, sest tema on ju meie looja, meie juht. Kuid mõtleme üksipulgi, nad olid kõik enne maksud. Ja järelikult see ei saanud ka olla mitte mingisugune uus leping tolla ajal. Ta ei saanud olla see leping, mida Jumal tegi ainult Heebra rahvaga, vaid see kuulus lepingu juurde, usu ja tõotuste lepingu juurde algusest peale. Et need inimesed, kes rajanesid Jumala tõotustele ja usule, Jumala väes pidid suutma ka nendes seadmistes elama. Ei, need ei kinkinud neile iial elu, need ei kingi tänapäeval ka kellelgi elu, sest nad on vaid kirjutatud käsk. Keelt. Näite, mis näitab meie ja Jumala vahel valitsevad suurt patu kuristikku, kuid nad olid maksvad. Enne lepingut Jumala ja Iisraeli vahel. Ja nad kuulusid selle hulka, mille kohta Paulus ütles, et lepingut, mille Jumal oli teinud, ei teinud 430 aastat hiljem antud käsk mitte tühjaks. Veel enam, Jeesus Kristus ütleb selles seadmise osast, Mattuse 5. peatüki kirjutatud mäejuttuses, Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetuste prohvetid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mit ühki tähekest või ühki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Kuni kaob taevas ja maa. Nii vaatame, Jumala riigi põhiseadus oli enne Siinait. Siinait ei tühistanud seda. Ja ka Kristuse surm ei tühistanud, vaid kinnitas seda. See kuulus usulepingu juurde. See kuulub uue seaduse juurde. See kuulub meie kõikide juurde. Need on igaveset. Seadus Iisraeli rahvaga, see nõnda nimetatud vana seadus, tehti ka pühalikult. Ja sellel see oli ka kui hea vahend Jumala poolt ette nähtud omal ajal. Targa Jumala poolt, nagu me lugesime, kes selle seadis. Seda ka pühalikult verega kinnitati. Ja kui Mooses oli lepingusätted üles kirjutatud, luges ta need rahval ette. Need kirjutati verega vandega Jumala inimeste vahel. Ja kui kaua see seadus pidi kestma see leping, mida Piibel nimetab esimeseks lepinguks, kuid mis siiski järgides pühakirja ei olnud päris esimene leping, vaid oli tõesti Iisraeli rahva jaoks esimene leping. Kujunes välja hiljem, mida nemad pidasid esimeseks ja kõige tähtsamaks. Kui kaua see pidi kestma? Leping Jumala ja Iisraeli rahva vahel. Jah, kas see oleks võinud igavesti kesta? Oleks võinud. Oleks võinud lõpuni jääda, kui ei oleks meile Piiblis kirjutatud Heebrea 8. Peatükis 7. Salmi. Sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, ei siis oleks otsitud aset teisele. Ja ikka küsimus, kas Jumal tegi selle halvasti, kui ta pärast pidi taganema sellest lepingust? Ei, selle me võime võtta vaimuliku aksioomina vastu. Jumal ei ole iial midagi järele mõtlematult ega halvasti teinud. Kuid et juudid rikkusid seda lepingut nii, et see muutus praktiliselt mõttetuks. Nad unustasid, et sellele oli eelnenud algne leping, mis kehtis ka nende kohta. Nemad praktiliselt tühistasid selle, aga Jumala plaanis oli sellel siiski oma osa etendada. Aga kui nemad tühistasid, siis ilmneb Jumala plaan, mis oli algsest peale üks ja sama, Heebrea 8:8-12 loeme. Sest neid laites ütleb prohvet neile, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kätt pidi, et viia välja nad Egiptuse maalt, sest nad ei jäänud minu lepingusse ja nii minagi ei hoolinud neist, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma tein Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen neile meelde omad käsud ja kirjutan need neile südamesse, siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis ei õpeta keegi enam oma kaaskodaniku ega vend oma venda öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi nende pisukesed kui nende suured, sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta enam meelde nende patte. Jumal on igatsenud algusest lõpuni seda lepingu. Pidada kõikide inimestega ja sinuga ja minuga. Ta võib seda teostada Kristusele läbi. Kui nemad juudid oleksid püsinud tõelises lepingus, mis oli ennem olemas, siis võinuks nad Jumala tööriistadena ka Kristuse evangeeliumi kuulutajad olla kogu maailmale. Selle lepingu kuulutajad, mis tehti Abrahamiga, mis tehti Aadamaga, ja mis Jeesuses Kristuses meie õnnistegijas teostati. Mida siis meie peaksime ütlema nüüd uue seaduse kristlased? Öelgem seda sama, mis Paulus tahame öelda, pidagem Abrahami usku. Pidagem seda samast Abrahami lepingut, temale tõotatud Messias ja meile ilmutatud Messias. Galaatia 5:6. Sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. See leping, mille Jumal tegi Abrahami järeltulijatega, kuid mille märgi ta juba andis Abrahamile, kui ta temal selle lepingu tõotas. See on kaotanud oma tähenduse. Kuid Abrahamiga tehtud leping, mis rajaneb usu õigusel, Jumala käskudele täielikule sõna kuulmisel, Jumala väe läbi. See, millist lepingut Abraham oli pidanud enne ümber lõikamist, nagu lugesime. Enne seda tema jaoks uut lepingut. See on ka meie jaoks täna. Armsad, püsige ma Abrahami usus. Selles usus, mis haarab kinni Jeesusest, Kristusest, meie lunastajast. Jaakobuse teises peatükis kirjutab salm 22. Sa näed, et usk töötas ühes tema tegudega ja tegudes sai usk täiuslikuks. See oli Abrahami usk. Jeesus Kristus ütles neile, kes tulid temale etteheiteid tegema. Johannese 8.39 loeme seda. Kui nemad vastasid ning ütlesid temale, meie isa on Abraham. Jeesus ütles neile, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite ka Abrahami tegusid. Jumal kinnitagu meid tegema Abrahami tegusid. Jumal kinnitagu meid uskuma Abrahami usku, mis oli usk lunastasse. Me võime julgelt ära jätta vahelt need, mis oli Abrahami lossegu varjuks, et ta pidi läbi katte vaatama issandale. Meile on Jumal au ilmutatud pojas ja me võime seda tõotuse ja usulepingut Jumalas kogu südamest pidada. Aga uurigim seda mõtet. Ja mõistkim, et uus seadus ei kaotanud midagi Jumala seaduse põhialusest. Sest pat jääb patuks, Jumala käsk jääb patu näitajaks, mida ta oma sõrmega küll siinail kirja pani, mis olid ennem juba tuntud, kuid patust vabaneme Jeesuses Kristuses, usu läbi temasse ja võttes usus vastu tema lunastuse ja teda ennast püha vaimu isikus. Kelle sees elades täitub meil uus leping, et Jumala käsu sõnad on kirjutatud meie südame lihastel laudadele, mida issand on oodanud sajandit ja mille üle ta rõõmustab, kui tema lapsed on tema nägu, kui nende südames on sama usk, mis Jeesuses Kristuses, kui temale saab tulekuks valmistatud üks rahvas, kes peab Jumala käske ja kellel on Jeesus usk ja pühade kannatikus. Jumala suur plaan on kõik nii seatud, et tal ei ole vaja muuta, tal ei ole vahetada vaja. Midagi, mis ta oleks, ei oleks ette näinud. Ükski inimene ei suuda temale vahetust peale sundida. Jumal ei tee midagi ajutiselt tühist. Mõni tema seadmine oli küll ajutine sellepärast niga, kuni täiskuju lähtamale ilmus. Kuid ülejäänutel on tõeline ja igavene kehtivus. Laskem see pärast lunastajal Jeesusel Kristusel tegutseda ka eneses. Uuendagem oma lepingut Jumalaga. Olgu see tõesti uus leping Kristuse veres, sest tema surmas sai kinnitatud tema tõeline käsk, tema seadus. Kui Jumal oleks võinud selle kustutada niisama, siis poleks vajanud Kristuse surma. Aga see just näitab Jumala seaduse põhialuse muutumatust, et patus saab puhastada vaid vere läbi. Ja mitte vähemega rohkem, kui Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust ja vabastab meid patu väest. Issand, kinnitagu meie usku. Selles lepingus, mis meie oleme sõlminud oma Jumalaga ja milles Jeesus Kristus meid on kutsunud, kuid ärgem laskem selles suures võitluses saatanale ennast eksitada, kes on pidevalt tahtnud rõhutada seda, et Jumala tahe on muutuv. Ta ei ole seda. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Aamen.